Biedrībā Mazjūras zvejnieki apvienojušies 74 piekrastes zvejnieki. Biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis stāsta, ka par roņu postījumiem zvejnieki runā jau 20 gadus, bet pēdējos gados situācija kļūst aizvien sarežģītāka. Roņi gada laikā apēd pat 2 līdz 3 reizes vairāk zivju nekā nozvejo piekrastes zvejnieki.
Vienā ejot jūrā mēs redzam, ka tā populācija aug astronomiski. Piemēram, viens tīkls izmaksā ap 70 eiro. 5 tīklus sadīra panāks. Varbūt ne pilnībā, bet tur 20% saplēsts. Nākšu dienu atkal viņš saplēs, un tas tīklus vairs nav lietojams. Mēs precīzi esam rēķinājuši. Mēs nevaram sarēķināt, cik zivs ir izēsts, ko mēs neiegūstam. Ir reizes, ka viņš apēd 90% zivs, kas ir tīklos bijuši.
Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Rīkstiņš stāsta, ka līdz šim par roņu postījumiem zvejnieki saņēma kompensācijas.
Katru gadu tiek izmaksātas attiecīgi kompensācijas par negūto lomu un bojātiem zvejsrīkiem, bet, protams, tas nav risinājums un, principā, jāmaksā ar vien lielākas kompensācijas un ar vien mazāk var nozvejot. Tas, ko varētu meklēt paši zvejnieki, kaut kādas risinājums, teiksim, inovatīvi kaut kādi zvejas rīki, kas būtu pasargāti no roņu ietekmes, teiksim, izturīgākiem materiāliem, vai arī roņu atbaidītāji, ir mēģināts kaut ko, teiksim, šādā veidā risināt, bet Somija vairāk kārt ir cēlusi jautājumu Somija, Igaunija, taiskaitā arī Latvija, ka vajag meklēt risinājumu Baltijas jūras reģionā Eiropas Savienības līmenī.
Institūta Bior pētnieks Ēriks Krūze stāsta, ka gada laikā pētnieki novērtēja pelēko roņu populāciju un secināja, ka līdzīgi kā citās kaimiņu valstīs, arī Latvijā nozvejas un zvejasrīku pasargāšanai ir atbalstāma pelēko roņu atbaidīšana un ierobežotā skaitā būtu uzsākama arī roņu medīšana tiešā zvejasrīku tūmā.
Tā vislielākā neredzamā lieta tieši attiecībā zvejniekiem ir, cik viņi ir aizbaidījuši dzīves projām no tiem zvejasrīkiem, cik viņi ir, tā teikt, sabojājuši, cik jūrā vispār ir tās traumētās dzīves no roņiem, un, kad saliek to aizbaidu neredzamā daļu, ka viņi pamodelē tos cipars, paskatās, tad tas skaits ir pietiekoši liels, lai, tā teikt, varētu sākt satraukties, vai vispār tā Baltijas jūras ekosistēma var uzturēt tik lielu plēsēju, tik lielā daudzumā ar tām zivīm, kas te dzīvo, un piemēram, skatoties arī uz barošanās datus, mēs redzam, ka, protams, dominē tās zivis, kas vairāk ir sastopams, tieši piekrastē, te uz brīžos, kad izķēra attiecīgi roņkuņos, es vairāk atradāju rēņus un grunduļus, bet ievērojama daļa ir arī vērtīgās zivis, tā teikt, laši, taimiņi, asari, zandarti.
Piekrastes zvejnieku pārstāvis Andris Cīrulis stāsta, ka līdz šim Latvija bija vienīgā valsts, kur zvejniekiem bija aizliegts aizsargāties pret roņiem, nemaz nerunājot par medībām. Igaunijā, piemēram, ir atļautas aizsargājošās medības.
Mēs pat neprasām medības, mēs prasām vienkārši, lai mums dot iespēju aizsargāt savus zvejas rīkus. Piemēram, ne katrs ronis ēd plēš no tīklebāra. Ir vien daļa, kas barojas patsāvīgi, bet ir tie nekaunīgie tādi, kas ir pieraduši plēst ārā no tīkliem. Nav jau uzreiz jašautam rodim, došā blakam kaut kur uz ūdeni. Ja viņš aiziet, ok, lai viņš iet. Panāk tāda vienošanās, tagad jā, Bior, ir dabas pārvalde, ka būs kaut kāds zināms daudzums licenžu, kas tiks izsniegts tieši zvejniekiem, kas ir mednieks arī, lai viņiem būtu iespējas sēdēt pie saviem tīkliem un aizsargāt viņus. Tagad tikai tiešām jāizstrādā tie noteikumi, lai tās licences un tās atļaujas aiziet pie tiem īstiem zvejniekiem.
Piekrastes zvejnieki šobrīd gaida dabas aizsardzības pārvaldes un citu atbildīgo institūciju lēmumus, lai turpmāk varētu aizsargāt savus zvejas rīkus un lomus no roņiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.